Takže na tomto tábore hovoríme o 5-násobnej služobnosti, ako o tom písal apoštol Pavel v liste Efeským, v 4. kapitole. Takže Efeským 4. kapitola od 11. verša. Tam je napísané, a on, teda Boh, on ustanovil, alebo v origináli by sme lepšie mohli prekladať, že dal, daroval. Jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov. Aby pripravili svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. Až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do blúdu. Ale aby sme verní pravde, v láske, rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista, lebo on spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby. A podľa miery činnosti každého údu dáva telu rásť, aby sa budovalo v láske. Takže tu na Pavel jasne hovorí o takej Božej stratégii, akým Boh buduje svoju cirkev. Znovu chcem hneď na úvod povedať, že možno aj preto tak málo rozumieme 5-násobnej služobnosti, lebo sme náchylní si predstavať štruktúry v miestnom lokálnom cirkevnom zbore alebo v nejakej denominácii. A ja si myslím, že na prvom mieste tu Pavel nehovorí o štruktúre a pracovníkoch na plný úväzok. Ja si myslím, že viac porozumieme tomu, keď začneme v tom vidieť Božie srdce a jeho DNA, ktorú vložil do každého Božieho dieťatka. A zároveň Boh dáva ako dary týchto ľudí. Takže tieto služobnosti sú vlastne dary, ktoré Boh dáva cirkvi. A pokiaľ týchto 5 služobností nepracuje spoločne, tak sa neudeje to, o čom tu Pavel píše. To znamená, ak nebudú spolupracovať títo ľudia, respektíve, ak tu nebudú tieto vplyvy, môžeme to nazvať aj vplyvy, lebo znovu, či mi veríte, či mi neveríte, väčšina apoštolov nebude na zemi odhalená a pomenovaná apoštolmi. Ale budú mať ten pravý apoštolský vplyv. Takže či mi veríte, či mi neveríte, väčšinu týchto 5-násobných služobností neodhalíme na zemi. Boh nepracuje tak, že pred sebou pošle trúbačov a ja som Boh. Božie kráľovstvo neprichádza tak, aby sme si ho všimli. Väčšinou pracuje tak, že ani nevieme, že pracuje. A to sú veľmi prirodzené vplyvy. A takže myslím, že ako náhle si zložíme spred očí ten závoj, že prestaneme na tento text hľadiť ako na štruktúru zboru, organizačnú štruktúru, tak budeme ďaleko bližšie tomu porozumieť, že čo Boh robí a ako to robí. A takže preto kľudne môžeme hovoriť o vplyvoch. Nie preto, že by za tým vplyvom neboli konkrétni ľudia, ale keď za tým začneme hľadať konkrétnych ľudí, tak nás to trošku môže odviesť. A keď tieto vplyvy, keď týchto 5 vplyvov nepracuje spoločne, tak potom sa nestane to, že svätí budú pripravení na dielo služby. A to má dva významy. Kresťania nebudú pripravovaní do služby, nebudú pripravovaní do praktickej práce, A druhý význam, že nebudú pripravení na ovocie tej služby. A mám pocit, že toto je ďaleko väčšie nebezpečenstvo pre kresťanov. Je väčšie nebezpečenstvo, nie pasivita, ale potom čo s tým ovocím. A toto najviac diskredituje cirkev. Že máme výsledky a potom zdvihneme nosy a staneme sa nezávislými od Boha a od ostatných ľudí a začneme si mysleť, že už máme know-how a tak ďalej. No a nestane sa potom tie ďalšie veci. Ten duchovný rast, zrelosť do Kristovej podoby. Nestane sa tá jednota. Ak nepracuje týchto 5 vplyvov spoločne, tak potom pracujú rozmanité vetry učení podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva. Takže hovorím o niečom veľmi prirodzenom, aj preto som zvolil tie obrázky veľmi jednoduchých ovečiek. A tieto služobnosti to nie sú nejakí nadcirkevní ľudia, ktorí už nad sebou nemajú nikoho a ktorí sú úplní super ľudia, ktorí nepotrebujú takisto 5-násobný vplyv. A včera sme hovorili trošku o takom apoštolskom vplyve. Na základe tých 8 potrieb, ktoré ovečky majú, tie potreby sú hlboký osobný vzťah s Pánom. A potom vedenie, spoločenstvo, Božie slovo alebo vyučovanie, spoločenstvo s Duchom Svätým. Potom veľmi potrebujeme každý jeden z nás individuálny prístup. Možno nie permanentne vždy, každý deň, ale občas potrebuje každý jeden z nás, niekto viac, niekto menej, veľmi individuálny prístup. A potrebujeme stať v službe a potrebujeme niekedy praktickú pomoc. Takže toto sú také potreby a včera sme hovorili o tom, ako apoštol ich naplňa, akým spôsobom. A ja som ho dával do kontrastu hlavne s pastierom. A takže ste mohli vidieť, že pokiaľ máme len pastierský vplyv, tak do niektorých vecí jednoducho nebudeme nikdy uvoľnení. A apoštol má prístup k tebe taký, že si pre neho použiteľný nástroj. A on nepríde ťa riešiť a pastorovať. On príde a príde ťa pozbudiť a zapojiť a povie ti pracuj, choď, Boh má s tebou plán. Takže dneska sa poďme pozrieť na proroka. A zároveň ešte na úvodík chcem dodať, že si myslím, že tieto dve služobnosti sú veľmi strategicky dôležité. A o tom apoštolovi som vám včera už povedal, keď prirovnáme 5-násobnú služobnosť k 5 prstom na ruke, tak apoštol je takým palcom. A to je jediný prst, ktorý nám pomáha, aby veci boli naozaj uchopené. Aby sa naozaj s vecami potom aj pohlo a niekde boli premiestnené a aby tá ruka bola naozaj plne funkčná. A cirkev je vybudovaná na základe apoštolov a prorokov. To je tiež list Efeským, 2. kapitola. Od 19. verša Pavel píše: A tak teda nie ste už cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov. Pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájané rastie v chrám svätý v Pánovi a na ktorom aj vy budete v duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Všimte si, že keď apoštol Pavel hovorí o budovaní, o duchovnom raste a o cirkvi, tak hovorí vy, prvá osoba, teda druhá osoba množného čísla, a hovorí vy spolu budete zbudovaní. nehovorí k tebe ako k osobe, alebo nie je možné, aby ty ako osoba si bol zbudovaný. Bez ostatných, bez spoločenstva cirkvi a bez toho, aby ti niekto slúžil a aby ti slúžilo ďaleko viac ľudí. Takže z tohto textu ale vidíme, že sme vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. To znamená, že tieto dve služobnosti sú veľmi, veľmi kľúčové a dávajú niečo nepostrádateľné, niečo, čo je, na čom dokáže cirkev naozaj pevne stáť. Znovu nechcem dedukovať niečo, čo v písme nie je, tak prosím, rozmýšľajte teraz spolu so mnou, ale nie je napísané nikde, že by cirkev bola vybudovaná na základe pastierov a učiteľov. Dokonca nie je ani napísané, že by bola cirkev budovaná na základe evangelistov. A tým nejako neznižujeme tie služobnosti, len vám chcem znovu počiarknúť, že zrejme apoštolsko-prorocký vplyv je veľmi kľúčový. A to neznamená, že cirkev musí mať apoštolov a prorokov ako konkrétnych rozoznaných ľudí, zaplatených, alebo ja neviem, nejaké obrovské veličiny ľudské. Je dobré, keď máme apoštolov a prorokov a vďaka Bohu myslím, že my sme ich aj mohli zakúsiť niekoľkých. Ale myslím si, že potrebujeme takýto vplyv. Takže o apoštolovi som vlastne vám včera hovoril, že je nepostrádateľný práve v tom, že on nesie tú pečať Božieho povolania a poslania. Apoštol znamená poslaný. A keď to chcete možno na nejakom biblickom príklade, tak kvázi Mojžiš bol apoštol. Mojžiša poslal Boh. On to nemal ani v pete, on sa vôbec nechcel vrácať do Egypta. On si chcel dožiť pokojnú starobu a dovychovať svojich synov a tak ďalej. Ale bol poslaný a niesol tú pečať, bol poslaný Bohom. A to znamenalo, že nielen, že on niesol vo vrecku nejaký dekret vymenovací a neviem čo, ale keď ťa Boh pošle, tak ten dekret je v tvojom srdci. To poslanie sa stáva tvojou životnou filozofiou. A keď Boh tebe prehovorí, to ťa zasiahne. Ty si tým poslom. Rozumiete? Apoštol není len sprostredkovateľ. Neodovzdáva len informáciu. Ale apoštol sám prichádza ako Božie poslanie. Sám ho stelesňuje. On tým horí. A keď Mojžiš prišiel pred Izraelcov, tak pre nich svitli úplne nové časy. Tam prišla taká výzva, akú absolútne nikto nečakal. A výzva, ktorá nebola realizovateľná ľuďmi. Vízia, ktorú nikoho z nich nenapadlo, aj keď sa za to možno tých 400 rokov modlili, ale aj tak. A preto som tam dal tú ovečku s takým zoznamom kvázi naozaj veci z neba. Že apoštol naozaj neprichádza so svojou vlastnou agendou, ale Boh mu vloží do rúk jeho víziu, jeho poslanie. A naschvál to hovorím, lebo myslím si, že pokiaľ budeme tu na zemi, tak vždy bude obrovské napätie v cirkvi a zmetok. Kvôli tomu, že vždy budú povstávať vodcovia, ktorí budú mať vlastné agendy. Lebo ambicionizmus tu vždycky bol a bude. Ale vždy budú aj vodcovia, ktorým Boh vložil víziu. Skrátka, Božie kráľovstvo je podobné polu, ktoré Boh vysial pšenicou a potom prišiel ten zlý a vysial aj kúkol. A obidvoje spolu vždy budú rásť. Ja by som bol veľmi rád, keby ten rozdiel bol úplne evidentný od začiatku, ale žiaľ, že nebude. Žiaľ, že žijeme v dobe zmetku. Ale čím bude ten kúkol aj pšenica viac dozrievať, tak sa veci stanú zreteľnými. A oni, ten biblický, alebo ten kúkol, tá burina s tou pšenicou, ktoré rastú v Izraeli, ktoré mal Ježiš na mysli, tak sú takmer nerozoznateľné, keď rastú. Ale ako náhle dochádza žatva a začne to dozrievať, možno ste počuli ten príklad, tak pšeničné tie klasy klesajú dolu. Sa tak sklonia. Ale kúkol zostáva veľmi jasne styčený. A naozaj, že aj v priebehu času budeme vedieť rozlíšiť tie veci. Skutočná služobnosť od Boha, skutočné vodcovstvo, bude, čím bude zrelšie, tým bude zlomenejšie. Aj pred ľuďmi, aj pred Bohom. Tým bude pokornejšie. Tým bude viac vidieť Boh. A naopak, ľudská služba sa bude snažiť byť čím ďalej, tým viac suverénna. A silná, a víťazná, a tak ďalej. Takže preto je tam tá ovečka s tým zoznamom vecí, lebo verím, že apoštolom Boh zveril Boží plán. A tie peniaze v druhej ruke, chechtáky, znamenajú Božie zdroje. Božie zdroje, ktoré sú uvoľnené vtedy, keď prichádza Božia vízia, lebo s Božou víziou je vždycky spojená aj jeho provízia. A ja verím tomu, že keď povstanú apoštolovia, alebo keď povstane apoštolský vplyv, lebo ľudia, znovu vám opakujem, to nebudú velikáni. Aj keď budú aj velikáni niektorí, budú aj národne a nadnárodne známi služobníci, ale väčšina apoštolov nebude rozpoznateľná. Nikto nebude vedieť ani, ako sa volajú. Oni prídu a odídu. Ale ten apoštolský vplyv je preto to strategický, lebo ako náhle prídu a donesú plán z neba, tak prestanú finančné problémy. Lebo cirkev sa prestane skladať na ľudské plány. Rozumiete? Lebo tu príde Boží plán a Boh otvorí zdroje. Bude to vec viery, bude to vec neba, budú to veci, ktoré sú v Božom diári napísané. A aj preto je častokrát cirkev tak slabá, lebo tie zdroje, ktoré máme, aj tie málo zdrojov, ktoré máme, dávame možno na svoje výmysly a ľudské veci. Ale Boh má aj s tým plán, aby sme zreli. Takže preto som zvolil tento obrázok. A preto je podľa mňa apoštolská služba taká kľúčová. Lebo to budú ľudia, ktorí otvoria Boží plán a kvázi tak vovedú ľudí do toho. Ale aj Božie zdroje. Aj Božie zdroje. A aj preto apoštolovia, podľa mňa väčšina z nich príde zo samoty. A väčšina apoštolov bude zo začiatku nie že nerozoznaná, ale aj odmietnutá. Aj preto väčšinu apoštolov cirkev nezaplatí na plný úväzok. Viete prečo? Lebo sa musia naučiť veriť Bohu svoje zaopatrenie. A oni nebudú poplatní ľuďom. Oni, ak majú byť Boží poslovia, tak budú na Božej výplatnej listine. A keď poviem vám tajomstvo, každý jeden z vás ste na Božej výplatnej listine. To je apoštolské zjavenie, apoštolský vplyv. A ako náhle do tohto vstupuješ, tak sa z teba stáva apoštol. Hrubý palec. Lebo budeš vedieť, že Boh ťa zabezpečí. Takže toľko som ešte sa vrátil k tomu apoštolskému. Dávam tu trošku nejaký zmysel? Poďme si pozrieť pôsobnosť proroka. To je druhá veľmi kľúčová, myslím, že veľmi kľúčová vec. Veľmi kľúčový vplyv pre cirkev. Základný. Pokiaľ tam není ten apoštolský vplyv, tak naozaj cirkev bude fungovať ako geto. Za štyrmi múrmi. A bude fungovať ako klub pre vlastné potreby alebo vlastnú zábavu. A bude chodiť dookola. Pokiaľ cirkevný zbor vedú pastory, tak to dookola bude o pastorácii. Rozumiete? A ako náhle tam príde apoštol, tak nastane veľký, veľký pohyb a výzva. Ale zároveň tie ovečky budú hlboko nasytené a uspokojené v práci, v zmyselnej práci pre Krista. A, A pôsobnosť proroka takisto v dnešnej dobe nie je vôbec populárna, aj keď sa o tom hovorí pomerne dlho, znovu opakujem, že v podstate v 80. rokoch vznikol taký boom. A v Amerike je koncom 70. rokov. A ako keby Boh začal tak veľmi výrazne obnovovať prorocké dary a prorockú službu. A napriek tomu si myslím, že je ešte v plienkach a je veľmi odmietaná. Paradoxne v súčasnej európskej cirkvi sú apoštolovia a proroci najviac odmietaní. Aj preto je v takom úpadku. Pokiaľ cirkev vedú pastieri a učitelia, tak oni sa cítia ohrození apoštolmi a prorokmi. Takže poďme si pozrieť niektoré také výrazné rozdiely. Pôsobnosť proroka. Ako on naplňa tú potrebu vzťahu s pánom, ktoré ako ovečky máme? Prorok, ak si prorocký človek, ak Boh do teba vložil takéto prorocké DNA, možno ešte neboli rozvinuté prorocké dary alebo dary zjavenia, a to nevadí, teraz hovoríme o prorockosti alebo apoštolskosti. Teraz hovoríme o nejakej charakteristike, o nejakom pozadí, nejakom uspôsobení tvojho vnútra. Ak to chcete takýmto spôsobom počuť, tak služobnosti sú ako hardware. A dary, duchovné dary, sú ako software, ktorý nainštaluješ do toho prostredia, do toho stroja. Alebo možno ešte lepšie by bolo prirovnať služobnosti nie k hardwareu, ale k operačnému systému, na ktorom to zafunguje. No neviem, či som vám teraz pomohol. Ak si prorocký človek, vyzývaš pánovo mene ku svetosti, ale pozor, nie je zákonickej, že odhaľuješ každý hriech a ľudia sa ťa boja a cítia sa v tvojej prítomnosti špinaví a nehodní. Nie, nemyslím na to. Slovičko svätý v pôvodine znamená oddelený pre Boha. Pre Boha. Rozumiete? A my nemáme šancu dospieť k morálnej alebo etickej svetosti, ak najskôr nedošlo k oddeleniu sa pre Boha hlboko v srdci k Božiemu srdcu. A práve v tomto je kľúčový prorocký vplyv. Pretože znovu učiteľ napríklad bude hovoriť, musíš a nesmieš. Je napísané, nepožiadaš. Hej? Alebo je napísané, cti. Je napísané to. Rozumiete, učiteľ príde a veľmi jasne ti bude dávať takéto kritériá. A ovečka to spapá. A ovečka sa to bude snažiť aplikovať vo svojom živote. Ale nebude na to mať. Ale prorok je ten, ktorý vyzýva ovečku ku oddeleniu sa pre Boha. A tam sa začínajú lámať tie naše závislosti na žiadostivosti alebo na hriechoch alebo na podobných veciach. A jasne oddeluje čisté od nečistého a odhaľuje motívy. Odhaľuješ motívy, ak si prorocký človek, tak ti veľmi záleží na tom, prečo sa veci robia. Apoštolovi na tom až tak nezáleží. Apoštol je poslaný, ideme. A za pochodu to budeme riešiť. Evangelistovi už vonkoncom nezáleží na motivoch. Zožente mi davy ľudí, nech sa obracajú ľudia. Kážme evanjelium, poďme do krčie, použijme reklamu, že ten film nemá copyright, no a čo? Tu ide o duše, oni horia, sú na ceste do pekla, poďme ich vyťahnuť. Prorok odhaľuje motivy. A aj preto novozmluvní proroci, oni svojou prorockou službou neprinášajú vedenie. Rozumiete? A prorocké zjavenie nemá dávať vedenie. Ani nastolovať učenie. Ono má byť pomocou. Ono má byť súčasťou. Ono má byť potvrdením a povzbudením. A preto proroci musia pracovať v tíme s niekým iným. Ak prorok začne byť vodcom tímu, tak sa mi to vidí ako veľké ohrozenie. Si povzbudením od Pána k prehlbeniu svojho vzťahu s Bohom a pozývaš do intimity s Pánom. Ak si prorocký typ, tak budeš volať ľudí, poďte, sadnite si k jeho nohám, poďte počúvať jeho hlas. Jeho reč je spanilá, ľúbezná, poďte. A jeho slovo je ako, ako plást medu. A budete pozývať do niečoho osobného, intimného. A dokonca pri mnohých prorokoch ľudia získajú komplex, že sú menej duchovní. Alebo jak je to možné, že on furt počuje Pána a ja som ako kožená kapsa. Ale proroci sú takí. A poviem vám tajomstvo, ani oni nepočujú Pána. Len majú operačný systém v sebe taký, že sú senzibilní a dokážu hlboko v srdci rozlíšiť. Alebo aj nedokážu a mnohé svoje pocity nazývajú ako Božiu reč. A mnohé svoje myšlienky tak nazvú. A preto sa dejú v prorockej službe, hlavne kým je nezrelá, veľa chýb. Takže poviem vám tajomstvo. Keď počujete prorokov, tak to hovorí Pán, alebo Pán mi povedal, sem hore, dole, tam. Nemajte komplexy pri nich. Vôbec nemajte komplex. Oni len sú uvoľnení v tej viere a pracujú a aj s tým, s čím ty nepracuješ. A používajú aj tie myšlienky, ktoré ty si ani neodvažuješ pripustiť, že by mohli byť od Pána. Prorocký človek použije aj tie pocity, ktoré ty považuješ za halus po zjedení bohatej večere. Rozumiete tomu trošičku? Ale oni pozývajú do intimity a tlmočia Božie srdce. A toto je veľmi, veľmi kľúčové. Preto si myslím, že to je druhá základná služba a základný vplyv pre cirkev. Prvá je, poďme do Božieho povolania a naozaj do veci, ktoré Boh pre nás má. Boh nás zabezpečí. To je to apoštolské. A druhá vec, poďme do intimity s Pánom. Pretože Boh chce mať svoj ľud oddelený pre Neho. Pretože je napísané, milovať budeš Boha celým svojim srdcom. A toto je prorok. Jemu sa furt bude zdať, že ľudia nedávajú celé srdce Pánovi. Pastier bude hovoriť, dajte pokoj tým ovciam, majú reálny život, čo od nich chcete. Nevládzu, nestíhajú. A prorok bude hovoriť, ale potrebujú milovať Pána celým srdcom. Takže vedenie. Prorockí ľudia, ak si prorockí, tvoje vodcovstvo je veľmi silne inšpiratívne, lebo prinášaš Božie potvrdenie a pozbudenie ľuďom, odkrývaš pohľad z Pánovej perspektívy. A toto je veľmi vzácne, veľmi vzácne. Proroci vlastne dávajú takú pečať. Odhaľujú tvoje povolanie. A prinášajú prorocké slovo, ktoré je buď potvrdením alebo odhalením toho, čo už Boh vložil do teba. Čo vložil do tých ľudí. A toto je veľmi, veľmi silné. Myslím, že málo čo v pastorácii ľuďom, aj v službe oslobodenia vnútorného uzdravenia, málo čo má taký efekt ako prorocké slovo, ako reč od Pána. Ale k tomu sa ešte vrátim. Spoločenstvo pre prorockých ľudí, cirkev je v kontexte nevesty, prípadne Božieho domu, pričom veriaci sú ako živé kamene. Prorok bude vždycky hovoriť, pripravme sa v ústretí Pánovi. Nebuďte bláznivé pochabé panny, buďte tých 5 rozumných panien. A poďme sa oddeliť pre ženícha. A je to veľmi, veľmi, veľmi dôležité, veľmi mocné. A zároveň možno by ste si mysleli, že vyučovanie zabezpečujú učitelia, omyl, Božie slovo vyučovanie zabezpečuje všetkých 5 služobností svojím vlastným spôsobom. A aj preto je dobre, keď počúvate viacerých kazateľov alebo vyučujúcich. Hej? Prosím vás, nepočúvajte len mňa, lebo ja mám len veľmi obmedzený vplyv a mám svoj možno spôsob, ako počujem Pána a ako odkrývam niektoré texty. Ale zďaleka to nie je celý obraz. Takže prorok zjavuje prvú lásku, Božiu svetosť, Božiu spravodlivosť. A prorockí ľudia prinášajú dary zjavenia, prúdia v nich a inšpirujú, vnášajú Boží uhol pohľadu. Veľmi individuálny prístup. U apoštola som vám hovoril, že individuálny prístup je v tom, že pre apoštola si použiteľný človek. Apoštol má o teba záujem. Apoštol sa skloní k tebe, nech si v akejkoľvek situácii, v akomkoľvek stave a povie ti, poď, ty na to máš. Ty na to máš, ty si potrebný pre Boha, Boh má s tebou plán. Poď. To je individuálny prístup. On vnesie vieru do toho človeka. A to je pastorácia apoštola. Nepríde a nebude ťa ofukovať, ale zdvihne ťa a dá do tvojho života hodnotu, identitu Božieho povolania, poslania. To je nesmierne veľmi dôležité. A pastoráciu, znovu poviem vám ďalšiu vec, ani pastoráciu nerobia iba pastori. Keď urobia iba pastori, tak znovu je to kolečko. Pastorácia apoštola je v tomto. A teraz prirovnáme to k prorokovi. A prorok sa skloní v pastorácii k človeku a odhalí jeho jedinečnú špecifickosť. Prinesie prorocké slovo od Boha priamo k tomu človeku a prinesie to zjavenie, že je Bohom milovaný a že Boh vie o jeho situácii tam, kde je. A individuálny prístup je v tom, že prinesie odhalenie tej špecifickosti každého jedného z nás. A čo sa týka služby, tak proroci vystrojujú v oblasti vedenia Duchom Svätým. Oni vlastne prinášajú ten vplyv, že vyučujú ľudí k tomu, ako počuť Boha. Ako počuť Pánov hlas, ako sa nechať ním viesť. A vystrojujú ovečky práve v tomto. Odstraňujú všetky tie zábrany, ktoré im bránia počuť Pánov hlas. Odstraňujú všetky tie zábrany, ktoré nastavajú pastieri a učitelia. Lebo učitelia hovoria, pozor, musíte byť biblickí, musí to byť správne, musí to byť vyvážené. Pastieri hovoria, pozor, aby vás nezožrali draví vlci, musíte byť v stáde, pozor na extrémy. Ale musí do toho prísť aj prorocký vplyv. Pozor, ty musíš byť uvoľnený vo viere, ty sa musíš odvážiť počuť Pánov hlas. A apoštol príde a povie, poď, ty musíš veriť Bohu, že ťa zabezpečí a musíš vedieť vykročiť. A potom Boha uvidíš, len vykroč. Pozri sa, ja som vykročil, vykroč. Rozumiete, ako sa navzájom doplňajú tie služobnosti? A praktická pomoc, proroci prinášajú upozornenie, výstrahu pred niečím, čo sa blíži ako nebezpečenstvo. A myslím, že v tomto bude kľúčová prorocká služba v posledných dňoch. A len žiaľ, ešte stále tam nie sme. A prorockí ľudia sú častokrát strážcami na hradbách. Prorockí ľudia majú schopnosť, tendenciu vidieť blížiace sa nebezpečenstvo. Oni upozorňujú na to. Skrátka, vidia trošku za horizont. A väčšinou rozmýšľajú, ak toto urobíme, aký vplyv to prinesie. A preto títo ľudia nie sú príjemní v cirkvi, pretože ako keby kvázi furt priniesli nejaké spochybnenie. A nie sú pohodlní. Pretože horko, ťažko, už konečne vypracujeme nejaký plán. Konečne sme sa niekam chceli pohnúť. Konečne aspoň jeden projekt za 100 rokov. A postavia sa strašne na hradbách a strieľajú do mňa a do toho celého. A preto je to v plienkach, lebo častokrát najväčším ohrozením prorokov je strach a kritika, horkosť. A sú to prorockí ľudia? Majú ten hardware, majú ten operačný systém, majú tie duchovné dary, ale pokiaľ nie sú zrelí, pokiaľ nie sú uvoľnení od strachu, od horkosti, od odmietnutia, tak budú do toho vnášať túto optiku. A preto prorockí ľudia častokrát sú kameňom úrazu v tom, že oni možno vidia dobre, oni hovoria dobre veci, ale prinesú ich úplne v inom duchu. Úplne iným spôsobom. A zvlášť, ak tí prorockí ľudia si neuvedomia, že oni sú dávaní do tímu, a ak to použijú ako vodcovstvo, tak budú brzdou, retardérom. A zvlášť, ak apoštolovia si neuvedomia, že potrebujú prorokov, tak aj apoštolom sa môže veľmi ľahko stať, že zavedú ľudí. Toto je tímová spolupráca. Takže ja si veľmi cením každého strážcu na hradbách, aj keď mám s nimi aj dobré, aj veľmi zlé skúsenosti. Ale snažím sa rozumieť tomu, že sú veľmi kľúčoví a potrební. Ale mám bremeno za to, aby tá prorocká služba rástla. Ale mám bremeno za to, aby boli uzdravení od toho odmietnutia. A znovu sa dostávam to k tej úvodnej poznámke, ktorú som vám hovoril. Aj apoštolovia, aj proroci kvázi vyrastajú v nejakom odmietnutí, v neprijatí. Nie sú rozoznaní cirkvou. Nie sú žiadaní. To nie je ten typ ľudí, ktorí by boli pekní, distingovaní, vyvážení pastori, od ktorých necítime ohrozenie, ale naopak cítime od nich prijatie a pocit bezpečia, že ten cirkevný zbor bude zakotvený a ustálený. Apoštolovia a proroci naopak sú ľudia, ktorí prinášajú vietor a zmeny. A ich sloganom je, že poriadok je len na cintoríne. Poďte a hybte sa. A preto sú takí. Skrátka, apoštolovia sú čudáci. To sú ľudia, ktorí sú verní Bohu, nech sa deje čokoľvek. To sú hrubé palce. To sú ľudia, ktorých Boh vytrhol z niečo veľmi škaredého a preto pre nich Boh je naozaj, naozaj svätý. A oni zobrali veľmi vážne Bože povolanie a dokážu mu veriť v absurdných situáciách a preto apoštol je kontroverzný. Normálni ľudia alebo bežní ľudia si klopú na čelo a hovoria, ako môžeš veriť Bohu v tej situácii? Ako môžeš mať takú optiku? Rozumiete tomu trošku? A prorok je zase čudák iného typu. Prorok je zase čudák v tom, že dokáže počuť pána, že častokrát sú to, nie vždycky, ale častokrát sú to ľudia veľmi podivní, majú svoje maniere, sú samotársky a keď prehovoria, tak prehovoria takým iným jazykom. A sú emotívni. Keď prehovoria proroci, tak ich podozrievate, že či niečo nehrajú. Že ako je možné, že on, jemu sa láme hlas, alebo ja neviem. Prečo nie je normálny? Väčšinou túto otázku si dávajú ľudia. Prečo normálne ten človek nevystupuje? Prečo je afektovaný? Prečo do toho niečo vnáša? Rozumiete trošku? A apoštolové proroci sú takí, alebo prorockí, apoštolskí ľudia sú takí zvláštni ľudia. Napriek tomu ich strategicky najviac potrebujeme. Takže pôsobnosť proroka. A myslím, že za toto mi pán dáva také najväčšie bremeno. Už keď sme začínali s koncertami, modliteba chvál, možno dneska večer o tom bude reč. A modlili sme sa s nejakými fanatikmi, nadšencami v zákulisi za plentou alebo počas konferencií niekedy celé dni. Vtedy mi Boh dával veľké bremeno za apoštolskú a prorockú službu. Neviem, či sa pamätáte, ktorí ste sa modlívali so mnou, mal som plagátik napísaný fixkami a konkrétne body za apoštolskú prorockú službu. A už v 90. rokoch veľmi vážne sme to obmodlievali. Je to veľmi strategická vec. A znovu, keď rozmýšľam, prečo je cirkev na Slovensku v takomto stave? Prečo tak stagnuje? Prečo máme toľko rozdelení? Prečo toľko súperíme? Prečo je to tak? Verím tomu, že je to preto, že v tých tímoch vodcovských nie sú apoštolovia a nie sú proroci. Dobre, prorocké veci sú pre nás veľmi, veľmi dôležité, takže možno k vám budem hovoriť teraz chvíľku ako prorocký človek. A málo čo tak uvoľní ľudí ako prorocká služba, ako prorocké zjavenie. Veľkým povzbudením a príkladom sú pre mňa navrátilci z Babylona. Vieme, že Židia boli odvlečení do babylonského zajatia na mnoho rokov. A keď sa vracali, tak Boh im dával takých lídrov a vodcov, apoštolov, ktorí zrazu povedali, poďme, vráťme sa, prišiel ten čas. Nebojte sa, prejdime. A to boli stovky, to, neviem, či to nebola tisícka kilometrov, to prejsť, aby sa vrátili naspäť. A takýmito vodcami bol napríklad Ezdráš alebo Nehemiáš, apoštolskí vodcovia. Alebo Zerubábel a Jozua. A práve Zerubábel a Jozua boli v tej druhej vlne navrátilcov a oni mali za úlohu vybudovať Boží dom, obnoviť uctievanie Boha, obnoviť tie obete, chrám, uctievanie, obnovenie triedy kňazov, obnovenie triedy levítov a obnovenie celého toho systému, čo bolo veľmi, veľmi dôležité. A napriek tomu boli zastrašení a zastali v jednom momente a prestali stavať Boží dom. A keď si otvoríte knihu proroka Agea, tak tam vidíte presne túto situáciu. Je to veľmi kratučká prorocká kniha, ale nesmierne, nesmierne fascinujúca. A všimnite si ten prorocký vplyv, ktorý oni mali. Ageu sa postavil a prorokoval. Takto hovorí Hospodin mocnosti. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. Ešte neprišiel čas. Toto hovoria pastori. Pre pastorov nikdy nebude čas. Poďme podľa tempa najpomalšej ovečky. Ešte nie sú ľudia pripravení. Ešte nie je čas. Solidne sa pripravme. Ak už sa pastor niekam pohne, tak to už sa nedá inak. A učiteľ bude hovoriť, už sú ľudia dosť vystrojení na to. A už stoja to. Hej, je to vybalancované. Ešte neprišiel čas. Počuli ste už tú vetu? Sú dve zabijacké vety v cirkvi. Toto je jedna z nich a tá druhá, my sme to takto nikdy doteraz nerobili. To sú tzv. Pastorské vety. Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea takto. Vám už prišiel čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? Všimte si, v momente ide na uspokojenie potrieb Boha. V momente hovorí z Božieho srdca. Teraz však takto hovorí Hospodin mocnosti. A toto je ďalší prorocký vplyv. Teraz hovorí Boh. A hovorí toto. To vniesie úplne inú atmosféru. Úplne iný uhol pohľadu. Pomážte, ako sa vám vodí. Sejete mnoho, zvážete málo. Jete a nenasycujete sa. Pijete, ale nemáte dosť. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. kto dostáva mzdu, dostávajú do deravého mešca. A tak to hovorí Hospodin mocnosti. Považte, ako sa vám vodí. Alebo v origináli hebrejskom priložte srdce k svojim cestám. Vystúpte do hôr, doneste dreva a stavajte dom, obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. A teraz sa pozrime na tú apoštolskú stranu, vodcovskú. Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Jozua, syn Jocedákov a všetok ostatný ľud posluchli hlas Hospodina svojho Boha a slova proroka Agea, lebo ho poslal Hospodin ich Boh, a ľud sa bál Hospodina. A Hospodinov posol Ageus hovoril k ľudu v zmysle toho posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Boh. A potom Hospodin povzbudil ducha, a toto je veľmi zvláštny text. Toto je to, čo spôsobí prorocká služba. Nie kvôli prorokovi, ale kvôli tomu pomazaniu a kvôli tomu vplyvu. Toto spôsobí prorocké slovo. A potom Hospodin povzbudil ducha júdského miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, a ducha veľkňaza Jozú, syna Jocadakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocnosti svojho Boha. Všimnite si, že ani apoštoli v tomto prípade neboli aktívni. Boli na niekoľko rokov zastavení v práci, vedeli, že je to potrebné, mali to na zozname svojich úloh, vedeli, že je to Božia vec, mali zdroje, všetko bolo pripravené, napriek tomu sa podarilo nepriateľovi zastrašiť aj vodcov toho ľudu. Ale prorocká služba spôsobí to, že prinesie Boží hlas a Božie slovo. A to vzkriesi ducha. To vzkriesi vo vnútri srdcia ľudí. To ich naštartuje. To ich povzbudí. Lebo Boh prehovorí k srdcu. Keď Boh hovorí, tak nehovorí informáciu. Ale hovorí k srdcu tých ľudí. A v tej situácii došlo k absolútnemu obratu. Aj vodcovia, aj ľud. Bol povzbudený vo vnútri. A dali sa do práce a začali stavať Boží dom. A potom vidíme, že to pokračovalo ďalej. Tu vidíme strategickú spoluprácu apoštolov a prorokov. Ja verím tomu, že toto potrebujeme zakúsiť. Nehovorím, že vo vedení zboru musí byť prorocký človek. Vôbec nie. Nehovorím o štruktúrach. S tým sa ani radšej nejdem trápiť, lebo nevidím východisko. Ale verím tomu, že rozumní vodcovia budú počuť Boží hlas aj cez prorokov. A potrebujeme to. A toto je jedna z mojich veľmi častých modlitieb. Ja mám taký modlitebný okruh. Jeden mám polhodinový a jeden mám hodinový. Podľa toho, na ako dlho ma manželka pustí v noci sa modliť po Petrške. Ale veľmi často sa modlím presne toto. Bože, daj povstať prorokom, ktorí vzkriesia vodcov. Prorocká služba zobudí vodcov. Zobudí spiacich obrov a spiacich hrdinov. Zobudí pasívnych ľudí. Skutočná prorocká služba. Modlím sa za to. A poviem vám príklad. V roku 2003 a 2004 to boli veľmi také ťažké roky pre mňa. Bol som veľmi taký zlomený, zaspatý, pasívny. Zlomený vo svojom duchu. A možno sa pamätáte v spomienkach, že zbor bol v takom veľmi vážnom, napätom stave. A bolo pre nás, aj staršovstvo sme sa trápili veľmi. Stále nám bolo vytýkané, že nie sme vodcovské typy, že nejdeme. Stále tu bol strach pred duchovnými extrémami a podozrenie. Stále tu bolo také, že veľmi ťažko nám bolo zapojiť ľudí do služby. A naozaj to boli chvíle, kedy som bol veľmi úbohý, zlomený vo svojom vnútri. A veľakrát som sa vtedy modlil, že Bože, dovol mi odísť, alebo urob tú zmenu. A poznáte asi to svedectvo. A hovoril som Bohu, Bože, ani nemusíš dokončiť vetu, len mi prikývni, že môžem odísť. Dokonca už aj s Evkou sme tak boli naštolovaní po jednom zborovom tábore, sme sa išli vonku modliť a som hovoril, ja si budeme musieť odísť. Jednoducho, ja tu nemôžem nič urobiť. Ja nie som prijatý, je to odmietnuté a ja nemienim tu byť a brať peniaze a byť nefunkčný. Jednoducho. A sme sa dohodli a mali sme taký pokoj v tom a dali sme to Bohu a povedali sme, dobre Bože, sme ochotní odísť. A vy to mnohí to neviete. My sme už urobili to rozhodnutie. A na základe toho sme sa potom modlili. A niekedy nás Boh musí doniesť do tej krajnosti, aby sme boli ochotní mu byť poslušní. Nech to bude čokoľvek. A potom na jednom pastorskom stretnutí v Bratislave, kde sa v našej kancelárii stretajú pastori, to bol, myslím, december 2003 a jeden z pastorov mal také slovo poznania a hovoril, je tu muž, ktorý viackrát za deň rozmýšľa o odchode zo služby. Tak myslím, že by sme sa mali za neho modliť. A nastalo ticho a ja som sa pozeral po tých tvárach pastorov a každý sa tváril, že nič. Nikto sa k tomu nevedel priznať, tak povedal, no dobre chlapi, keď nikto iný, tak sa modlite za mňa. A mne to až potom spätne dobilo, že naozaj, že ja som viackrát za deň mal hlavu úplne v tom. A tak sa za mňa modlili a rok 2004 bol pre mňa potom taký prelomový. A znovu, maličké slovo poznania uvoľnilo tú vieru. Tí pastori sa za mňa modlili a zo mňa to bolo, ako keby ste zo mňa sňali nejaký ťažký kabát. A ja vám to neviem popísať, ale odvtedy viem, čo to znamená byť slobodný od ľudí a slobodný vo vnútri. A potom som sa začal modlievať túto modlitbu a som sa začal modliť, Pane, pošli Ageov a Zachariášov prorokov, ktorí vzkriesia vodcov. A v roku 2004, na začiatku roku som sa takto modlil, v priebehu roku 2004 Boh do môjho života poslal toľko prorockých ľudí, až mi to išlo na nervy. Lebo všetci mi hovorili úplne to isté. A všetci hovorili k môjmu duchu. A ja som to asi potreboval vtedy, ale ja som dostal toľko pozbudenia, ako za jeden rok nikdy v živote, ani dovtedy, ani potom. Takže rok 2004 pre mňa bol rokom, kedy som sa odrazil ako keby od dna. Začal som vystrkovať krídelka a začal som lietať. A odvtedy mám toto bremeno. A veľmi sa modlím, aby aj mňa Boh uvoľnil v prorockom a vôbec v pastorácii ľudia nie je ničoho účinnejšieho ako toto. A po tej poslednej víkendovke, kde sme boli pre duchovných poradcov, kedy to bolo? V máji. Ale v apríli ešte. Nie, v máji to bolo. V máji, myslím, že sme boli. A tam tiež sme slúžili ľuďom. A znovu ma to zložilo, keď som videl, čo dokáže urobiť prorocké slovo. Rozumiete, ako to odomkne tých ľudí. Tak som to nevydržal a urobil som jednu takú vec. A budem pokračovať vo vyučovaní o proroctve teraz. A nevydržal som to a týždeň som sedel a spravil som taký blok spolu s Evkou, a ktorý som najskôr nazval, že prorocká škola, ale potom som ho premenoval, lebo to prorocké je stále kontroverzná záležitosť v cirkvi. Takže nazval som to potom pozvanie počuť Pánov hlas a nechať sa ním viesť. A skrátka mám bremeno za to, aby proroci vyrastli v našej krajine a aby bolo miesto niekde, kde nájdu všetko, čo potrebujú k tomu. A kde to nebude len o samotných tých daroch zjavenia. Lebo ľudia, Dary nie sú problém. Dary boli darované. Už dávno. Dary sú k dispozícii. My sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním v Kristu Ježišovi v ponebeských oblastiach. Nemáme nedostatku v ničom. Myslím si, že sa nepotrebujeme veľa školiť o prorockých skúsenostiach a daroch. Jednoducho to je ovocie, ktoré ak si prorocký človek, tak na tebe dozrie. Ale len potrebujeme sa stať nádobami použiteľnými, pripravenými a posvetenými. Takže o tom to je ten blok a tam je veľa vyučovaní, tam sú niektoré veci, ktoré Evke dával Boh v poslednej dobe, také prorocké. Tá posledná, ktorá tam visí, je tá posledná časť armády, 14. prebudenie. A vpravo, ak si všimnete, tak je tam predmety v prorockej škole. A stále to ešte není úplne hotové, ale snažil som sa tam dať veľmi konkrétne veci, ktoré ľudia potrebujú, prorockí ľudia, ktoré potrebujú prejsť ako triedy. A teraz možno porozumiete mentalite trošku prorokov a ich problémom. Oni sa potrebujú učiť v tomto. A tam vpravo, ak si všimnete, tak dole sú dva linky. A jeden je knihy o prorockej službe a MP3 a články o prorockej službe. Takže tam, keď si kliknete, tak tam nájdete zoznam všetkého toho, čo je k dispozícii v slovenčine alebo v češtine. A čo sa dá buď objednať, stiahnuť online i hneď, alebo si niekde kúpiť. Lebo myslím si, že Boh naozaj dáva veľmi veľa dobrých materiálov aj v Čechách, aj na Slovensku. Ale teraz, vládzete ešte počúvať? Teraz si poďme prejsť trošku ku tie predmety v prorockej škole. A ak si prorocký človek, tak aspoň sa zorientuješ a budeš vidieť, čo potrebuješ študovať. A prvá vec, ktorú som tam dal, sú biblické základy. Pretože mnoho prorokov... Majú naozaj veľmi tendenciu zdôrazňovať vzťah s Bohom a majú veľkú tendenciu vyzývať ľudí k posveteniu alebo k oddeleniu sa alebo k nejakým veciam. Ale myslím si, že prorockí ľudia potrebujú biblické základy a solidné základy, možno ešte viac paradoxne ako biblickí učitelia. A pretože hovoria z Božieho srdca. Ak prorockým ľuďom nebudú jasné základy o znovuzrodení, o spasení, tak môžu spôsobiť veľmi veľa zlého. Uvedomme si, že väčšina prorokov novozmluvných sú iní, ako boli starozmluvní, ktorí príjmali hotové prorocké veci buď v nejakom extatickom stave, alebo skrze vytrhnutie do neba, alebo skrze aniela, alebo prorocký sen. A väčšina prorockých ľudí príjma prorocké posolstvo, sú ako kanál, ale dávajú do toho strašne veľa svoje optiky. A pokiaľ tá ich optika nie je dobrá, tak oni môžu aj dobre prorocké slovo veľmi vážnym spôsobom skresliť. Je to ako keď premietate lúče slnka, lúče svetla cez šošovku alebo cez nejaký filter. A preto je veľmi dôležité mať tie biblické základy. Ja tam doporučujem dvoch mužov, od ktorých biblické základy sú na MP3 veľmi dobré, veľmi jasné. Takže biblické základy, ja verím, teraz vám Ten rámik je niečo veľmi dôležité o prorockej službe. Verím, že prorocká služba, skutočná, zdravá, zrelá, bude zobúdzať vášeň a hlad po Božom slove. Pretože bude prinášať živé slovo z Pánových úst. A to nie je nič iné ako litera písma, ktorá je v Pánových ústach živou, farebnou, uzdravujúcou, mocnou. A to prinesie túžbu ísť hlbšie do písma. A skúmať, či je to naozaj tak. Aj keď prorocká služba neprináša nové učenie, ani nenahráza službu učiteľov, predsa len prináša lásku k Božiemu slovu, pretože Ježiš Kristus je to slovo. A druhá trieda, druhý predmet v prorockej škole je proces duchovného rastu. A mám pocit, že toto je to, čo proroci veľmi dobre vedia odhaliť, ale aj pastieri. Aj pastieri veľmi dobre rozumejú, že tá ovečka má štádia, ako rastie. A práve v tomto sú dôležití pastieri. A majú takú citlivosť oproti tomu, kde ten človek je. Keď si všimnete, tak prorok potrebuje byť formovaný učiteľmi a všetkými tými ostatnými 15 služobnostiami. Rozumiete, ani tie služobnosti nebudú zdravé, ak nebudú vyformované všetkými 5 ostatnými. Prorok potrebuje byť formovaný pastierom, pastierským vplyvom. A potrebujeme ten pastierský vplyv. Takže verím, že prorocká služba je aj o tom, že pomáha ľuďom nájsť sa na Pánovej ceste, zorientovať sa v priestore a čase a prináša doslova teplo Božej ruky. Ten pokoj v Božej dlani, v jeho ochrane a výchove, vôli. A toto je nesmierne zobudzajúce a budujúce. A ja osobne mám často skúsenosť, že práve prorocké potvrdenie Božieho povolania v živote človeka a odhalenie toho, čím a prečo daný človek prešiel, ho doslova zdvihne zo zmetku. Ako by prorocká služba obnovovala pevnú pôdu pod nohami a dávala krídla viery. Viete, ktorá zo služobností nutne potrebuje najviac plynúť v daroch zjavenia, ako je rozlišovanie duchov, ako je jazyky, výklad jazykov, slovo poznania, reč múdrosti? Viete, kto v tom potrebuje byť veľmi dobrý? Chcem povedať, nie je prorok. Pastier. Aj keď je to domenou proroka, aj keď prorok naozaj v tom asi prirodzene bude dobrý, ale ten, kto sa to najviac musí učiť, lebo je napísané, snažte sa prorokovať. Tak to sú pastieri. A moja skúsenosť je, že v pastierskej službe toto veľmi, veľmi funguje. A vlastne uvedomil som si to až spätne po nejakom roku, dvoch, že Pane, prečo mi dávaš zjavenie o tom, do akej služby povolávaš ľudí? Keď na mnohých akciách prídu ľudia a my im potom pastiersky nejako slúžime alebo slúžim službou oslobodenia vnútorného uzdravenia, A ja som sa až spätne zamýšľal, že Pane, prečo mi dávaš slovo poznania o tom, čím ten človek prešiel a do akej služby ho povolávaš. A potom som prišiel na to, že ak mám niekomu pastiersky slúžiť, tak najlepší spôsob je objaviť to, čím ten človek prešiel a k čomu ho Boh povolával. A keď sa to tomu človeku začne skladať pred očami, ten zmysel jeho života, tá Božia výchova, tak toho zdvihne z problémov. Často napríklad problémy, ktorými ľudia prešli, alebo krízy v živote, alebo vážne ublíženia, alebo vážne zranenia. Nestačí im len slúžiť, aby sa z toho nejako vylízali. Nestačí im len pastiersky nejak ošetriť tie rany. Ale prorok do toho vstupuje tým spôsobom, že ukáže ľuďom ten benefit, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobre. Ale prorok im ukáže to dobré. Prorok im ukáže, pozri sa, toto a toto Boh skrze tie nešťastné veci v tvojom živote urobil. Boh ťa vedie odtiaľ to cez toto, aby v tvojom živote vyrástlo toto. Aby si vedel byť takýmto Božím požehnaním niekomu inému. Prorok prináša odhalenie toho Božieho vykúpenia tých vecí. Kto z vás mi rozumie, o čom točím? sa priznať. A z tohto som fascinovaný. som fascinovaný, že to prinesie potom zároveň aj také uzdravenie. Viete, mohol by som robiť takú vec, že sa modlím za uzdravenie a hovorím, Pane, prosím, vojdi, vstup teraz do tých boľavých vecí, do toho odmietnutia, do toho nezáujmu a do toho zneužitia alebo podobné veci. Rozumiete? Môžem sa modliť, Pane, nech príde tvoja prítomnosť, nech je to uzdravené. Ale niečo úplne iné je, keď Boh dá, ak Pán dá, prorocké slovo a odhalenie povolania toho človeka a zároveň sa modlím, Pane, pozdvihni ju k službe odvrhnutým. Daj špeciálne bremeno za takých ľudí. Vystrojujú. A rozumiete, tam sa už nemodlím len za samotné uzdravenie a Boží uzdravujúci olej, ale aj za vystrojenie a zahalenie do špeciálneho takého plášťa Božieho povolania. A ten človek dostáva aj mnohé iné odpovede. Dobre, takže proroci potrebujú vplyv pastierov. Pastieri sa musia učiť prorokovať. A ďalšia trieda je Božie otcovské srdce. A toto je kvázi ako keby vplyv apoštolov. Apoštolovia prinášajú Božie otcovské srdce. Oni hovoria o tom zabezpečení napríklad. Neboj sa, si Bože milované dieťatko, ocinko sa o teba postará. A apoštolovia nesú tento vplyv. A myslím si, že ak prorocká služba má vyzrieť a má byť zrelá, tak musia tí proroci poznať Božie otcovské srdce. A verím, že prorocká služba skutočná, zdravá, zrelá, bude vždy aj hlasom milujúceho nebeského Otca k jeho ľudu. Bude v sebe vždy mať jedinečnú príchuť Božej lásky. Bude tlmočením Božieho milujúceho srdca. Môže byť aj o katastrofách a súdoch, o odhalení chýb kresťanov alebo hriechov, o identifikovaní toho, čo nie je z Boha, o ťažkých výzvach k posveteniu, ale predsa vždy by malo byť v tom cítiť neopakovateľnú, naliehavú, žeravú, túžiacú Božiu lásku. Ale samozrejme hovoríme o zrelej službe. Pochopte, že aj proroci rastú. Aj oni zrejú. A myslím, že toto je predposledná časť predmetu, to, čo potrebujú život v Božej rodine. Život modlitby. Verím, že prorocká služba znovu zdravá, zrelá, nebude nahrázať modlitbu kresťanov a ich vlastné hľadanie Pánovej tváre a zápas o Božiu prítomnosť v ich živote, počutie Pánovho hlasu. Prorocká služba nie je horoskop, to nie je veštenie. To nie je hotový produkt. Proroctvo vždycky bude výzvou. Bude aj odhalovať, ale vždycky ťa bude pozývať poď ďalej. Poď teraz, musíš hľadať ty. Poď. A preto častokrát prorocká služba prinesie odhalenie toho, čo bolo alebo je. A prinesie výzvu k tomu, čo bude. Málo kedy prorocká služba ti prinesie konkrétnu výzvu. Ale niekedy áno. Ale väčšinou sú to už potom skúsení proroci. A väčšinou to príde vo vážnejšom prorockom zjavení. Nie len skrze dojem, alebo vnútorný mentálny obraz, alebo myšlienku, ale väčšinou to už príde potom vo vážnejšej forme, ako prorocký sen, alebo navštívenie anielom, alebo otvorené videnie. Ale väčšinou proroci ti odhalia niečo, dajú ti výzvu, naznačia ti ten smer, alebo ti to potvrdia. Nenahradia tvoje vlastné hľadanie Pánovej tváre. Keď ideš za vešticou, ona ti vyloží tarotové karty, alebo nazrie do gule, alebo cez čajové lístky, alebo cez kávu, alebo cez zreničky oka, alebo cez čokoľvek, cez ruku, dlaň. A všetko sú to veštecky démoni, ktorí za tým stoja. A oni dajú nadprirodzené poznanie. 80% z toho je balast, je klam. Je len psychologická schopnosť tých ľudí odhadnúť človeka. a výmysel. A povedia balastné myšlienky, ktoré sa aj tak týkajú ďalších 80% obyvateľstva. To znamená, povedia ti veci, ktoré sa ťa iste nejakým spôsobom budú týkať. 20% z toho tí démoni naozaj odhalia niečo. Ale človeka nechajú v strachu a v zošnurovaní. Ten človek je postavený do situácie, že s tým nemôže nič urobiť. A len očakáva prikrčený, kedy to konečne príde. Rozumiete tomu? Prorocká služba je úplne iná. Svätý Duch neprichádza ako teatrálny, veštecký, nečistý démoni. Svätý Duch prichádza tak, že ho nevidíš. On prichádza odhaliť baránka a prichádza teba priviesť k nemu. A prichádza ťa pozbudiť a hľadať Božiu tvár. Preto aj proroci samotní musia byť ľudia modlitby. Musia hľadať Božiu tvár. A preto je napísané hľadajte a nájdete. Proste a bude vám dané. Klopte a bude vám otvorené. Nečakajte, že bez prosenia dostaneš, že bez hľadania sa ti Boh dá nájsť a že bez klopania ti budú otvorené dvere. Toto je vážna výzva pre každého jedného z nás. Posledný predmet v prorockej škole, ktorý zatiaľ som tam zavesil, je život v Božej rodine a to je tzv. Učiteľský vplyv. A proroci ho veľmi, 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 veľmi potrebujú. A pretože väčšina prorockých ľudí zakúši odmietnutie alebo horkosť. Väčšina z nich sú veľmi zvláštni. Väčšina z nich vyrastá niekde na periférii cirkvi. Väčšina z nich samotársky hľadajú Boha. A často tí proroci naozaj, oni niektorí z nich ani naozaj nie sú spoločenskí ľudia. A im stačí tá ich intimita s Pánom, oni z toho žijú. A to boli čudáci, ako bol možno Ján Krstiteľ, chodil v oblečený v ťavej srsti s koženým opaskom. A viete, ja sa aj domnievam, že v posledných dňoch zakúsime niektorých čudákov. Budú veľmi avantgardní proroci. A ste zakúsili, Martin Scott napríklad používal tú palicu prorockú. A bolo to veľmi čudácké. On to potom, po tuším, roku alebo dvoch jeho služby s tým skončil, lebo začali v Anglicku používať ľudia palice. A povedal, dosť. Začalo to byť divadlo. No. Ale to, čo potrebujú prorockí ľudia sa učiť, tak to je, že potrebujem Božiu rodinu. Potrebujem žiť v Pánovom stáde. Čím bude zrelší prorok, tým bude viac uzdravený z odmietnutia a tým viac bude vidieť zmysel cirkvi. Mladý prorok bude hovoriť vyndi z manipulácie tvojho pastora. Buď poslušný Pánovi. Boha sa oplatí počúvať viac ako ľudí. Mladí proroci narobia kopec chýb. Mladí proroci vytrhnú ovečky. Mladí proroci robia niekedy častokrát tú chybu, že prilievajú olej do nečistého ohňa. A tak ďalej. Skúsení proroci vedia, že nepomôžu nikomu roznecovaním horkosti a neodpustenie. Skúsený prorok príde a bude sa mať kopec jaziev na svojom tele a povie, pozri sa, ako som ja dochrámaný. A pozri sa, už z mojich rán netečie hníz. Moje rany sú vyliečené. A tieto, vďaka týmto ranám som zakúsil Božiu prítomnosť. A vďaka tým ranám mám Božiu múdrosť. Vďaka tým ranám mám zjavenie. A vďaka tým ranám ešte viac milujem Boží ľud. A vďaka týmto ranám od pastorov môžem slúžiť pastorom. Zrelá prorocká služba. Takže nechcem robiť reklamu, ale môžete niekedy zablúdiť a možno doplniť. Doplniť veci, ktoré tam nemám ja. Možno tam dať nejaké vaše svedectvá, nejaké vaše veci. V Čechách napríklad existuje prorocký stôl, takzvaný prorocký okrúhly stôl. A proroci sa tam kontaktujú. Nie preto, že by boli veľkí proroci, ale vedia, že prorockí ľudia potrebujú sa navzájom zdieľať. A sú z rôznych zborov. Oni napríklad organizujú tie modlitebné, Mokon sa to volá, modlitebné konferencie a modlitebné zhromaždenia v Betlehemskej kaplnke v Prahe. A kútikom oka na nich hľadím a závidím im veľa. Ale takmer v každej krajine nájdete prorocké, takzvané prorocké hnutie. Horiaci ker napríklad, web bol jedným z toho. Zbor Prielom napríklad v Bratislave vznikol z tohto pretlaku, lebo Boh chce obnoviť prorockú službu. Áno, môžete mi hovoriť o extrémoch, môžete mi hovoriť o chybách, ktoré sa tam stali. Ja tom viem, nie som slepý, ale Boh tu chce pozbudiť ľudí do proroctva, aby rástli. V Poľsku napríklad je takisto, sú občianske združenia, organizácie, ktoré idú presne týmto štýlom. Myslím si, že minulý mesiac, v júni, hej, robili veľmi vážnu, dobrú konferenciu s Johnom Paulom Jacksonom, tuším. Normálne som vážne rozmýšľal, keby som bol mladý, pekný a slobodný, zároveň som len pekný, tak by som tam išiel. Takmer v každej krajine vidíte obnovenie prorockého. A ja vážne čakám, čo z toho všetkého bude. Takže týmto vás chcem len pozvať, poďme sa vážne modliť za prorockých ľudí a prorocký vplyv. Apoštolský a prorocký vplyv sú základné, uholné kamene. A presne ako Boží baránok bol odvrhnutý staviteľmi, ako základný uholný kameň, tak isto sú odvrhované aj tieto základné kamene v cirkvi. A kde sa to deje, tak tam cirkev stagnuje. Tam je to o tej Európe, ako to zažívame teraz. Preto som vám včera ukázal ten príklad Austrálie napríklad, alebo iných krajín. Veľký boom napríklad zažíva Afrika a niektoré krajiny v Afrike. A tam je to úplne dobrodružné sledovať. Tam my s európskou mentalitou a myslením sa takto chytíme za hlavu a je toto vôbec možné. A tam naozaj povstáva prorocká služba v takých rozmeroch, že neuveriteľné. Že povstane tzv. Evangelista a pri otvorenej evangelizácii a začne vyvolávať mená ľudí. Pomenuje presne kriminálne gengy, pomenuje presne, čomu sa venujú a začne volať ľudí dopredu po mene. A mohol by som vám prečítať jedno svedectvo veľmi, veľmi silné. Chcete? Len aby som vás navnadil. A B C D F G H I J. Kenia. Zázraky v Kenii. Východná Afrika. 1. apríl 2000. Pastor John Dutai. Nie, Duati. Z Nairobi. A čo vám prečítam z toho? Toto vám prečítam. Potom sa pastor postavil a povedal. Je tu na tomto mieste 50 žien, ktoré nemajú deti. Poďte si pre modlitby. Dopredu prišlo 60 žien. Potom muž Boží povedal. Pozrite sa. Ak ste tu a nie ste vydaté, môžete odísť. Zo pár žien odišlo. Ak ste druhou manželkou, môžete odísť. Lebo v Afrike je na niektorých miestach mnohoženstvo. Potom pokračoval. Ak ste v minulosti mali dvakrát potrat, môžete odísť. Ako jedna žena odchádzala, Boží muž jej povedal. Nemôžem sa za teba modliť. Aby si mala dieťa, pretože si bola na potrate a hodila si svoje deti do záchodu a jedno svojich detí. Aby bol kazateľ. Musíš sa modliť a činiť pokáne po celý rok, kým Boh zváži darovať ti dieťa. Nakoniec zostalo 50 žien a pastor im povedal, aby sa presunuli napravo. A potom povedal, keď poviem vaše meno, posuňte sa naľavo. Na údiv všetkých, ako by mal pastor zoznam. Samozrejme, žiaden nemal. Nikdy predtým sa s tými ženami nestretol. A začal ich menovať po mene. Ako bolo povedané, ich meno presúvali sa naľavo. A potom boli rozdelené do dvoch skupín. Jednej skupine povedal, zajtra môžete začať kupovať šaty pre chlapcov. Boh vám ide darovať synov. A druhej skupine, vy nakupujte pre dievčatá. Boh vám dá dcery. A potom ukázal na jednu ženu a povedal, ty musíš kupovať pre dievča aj pre chlapca, pretože Boh ti dá dvojčatá. A potom sa Boh mu za nich modlil. A je kopec takýchto svedectiev. Ľudia, my len v Európe sme úplne sprosto chorí liberálnou teológiou, materializmom, sebectvom. My si ani neuvedomujeme, ako sa varíme ako žaby. Aj preto vám dávam takéto správy z iných častí sveta. My nevieme, čo to je prorocká služba. A máme to zatiaľ len v plienkach. A nech sa robia akékoľvek chyby. Ja budem veriť, že Boh postaví silnú prorockú službu. A znovu vôbec tu nejde o extravaganciu tých presných slov poznania. Ako sú mená, dátumy narodenia a podobne. Ale dôležité sú tie duše. Dôležité je to, že tí ľudia sú potom navrátení Pánovi. Takže tak, poďme sa modliť za prorockú službu. Za milosť, Bože, odpusti, keď sme pohrdli ako cirkev prorockými a apoštolskými ľuďmi, keď sme ich označovali a titulovali za čudákov a za nejakých podivínov. Odpusti, Pane, keď sme neboli ochotní znášať ich maniere, ich detinskosť, ich chyby, ich nevyzretosť. Odpusti, keď namiesto výchovy a otcovstva dostali odmetnutie a odsúdenie, onálepkovanie. Odpusti, Pane, keď sme tak rýchli kritizovať a tak pomaly platiť cenu a postiť sa a modliť sa a zápasiť, aby veci z neba prišli na zem. Odpusti, že sme ako cirkev v Európe úplne zvedení do konzumu, do materializmu. Odpusť, Pane. Odpusť nám, Bože. A tak sa naozaj modlíme, Pane, aby si uvoľnil prorockú službu. Aj v našom zbore, aby si uvoľnil proroctvo. Aby si uvoľnil prorocké skúsenosti, aby si uvoľnil prorockých ľudí. A ja sa modlím, nech sú zobudení prorockí ľudia. V mene Ježiša Krista, Pane, nech sa zobudí tento zbor. Tým viac, že si nám hovoril, Pane, že jedna zo špecifických služieb tohto zboru má byť prorocká služba, Pane. Pane, tak sa modlím, Bože, aby tento zbor ozdravel vo viere, Pane. Modlím sa, Pane, aby sme ozdraveli od toho kriticizmu a vlážnosti. Ale modlím sa, Pane, aby prišla bázeň na tento zbor a hľadanie Tvojej tváre. A Pane, modlím sa, nech sú zobudení prorockí ľudia a oprášené prorocké dary. Prosím o to, Pane, aj teraz tu, ako sme tu na tomto mieste, tak sa modlím, Pane, aby si vzkriesil to, čo si vložil do každého jedného z nás. Lebo je napísané, že Tvoje ovečky počujú Tvoj hlas. A preto verím, že viac menej každý jeden z nás sme prorockí. A sme povolaní byť prorockým ľuďom. A tak sa modlím, Bože, aby tá prorockosť mohla byť uvoľnená z nevery, aby mohla byť uvoľnená zo zlých skúseností, aby mohla byť uvoľnená z odmietnutia. A ďakujem ti, môj Pane. Ďakujem ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Pane, tak mi pomôž počuť tvoj hlas. Tak si ma pritiahni k sebe. Tak ma znovu privieť na tie miesta, na ktoré s búchajúcim srdcom len spomínam. Tak ma znovu navrať niekde, kde som bol kedysi. Tak ma znovu zobre na vrch tvojej svetosti. Tak znovu obnov prorocké sny. Kto z vás ste mali v minulosti prorocké sny? Poď, modli sa, aby to Boh obnovil. Aby obnovil to, čo niekedy bolo a už nie je. Modlím sa, obnov, Pane. Nech prídu nové vlny takého prorockého pomazania. A nové vlny objavenia sa prorockých darov, ako je slovo poznania, alebo reč múdrosti, alebo výklad jazykov, Pane. Alebo obrazy, Pane. Prosím, prosím novú takú vlnu. Novú takú vlnu a citlivosť na tvoj hlas. Ďakujeme ti, Pane. Amen.